kun radio sagale amerikati radio sagale amerika wit ataqa be hangajimatat galgala kesa sa alama folakka jel qabe hangasa sadit meter bandi kudo sagale digdami shanrat washington dc ra ka dabarsu sagantafan oromo amajelqam kannen fagof yo saganta kenya urduftan dhaggeeffatoon kenya tamultan onkolore sakud afur barakuma lamaf kudo sagal kesum meesitun kesanarra antu jube horati
kan odudu bisumani na modandi dhaggeeffatoo ta kenya kamultan komishini naga farara bulchisananno kibba oji araraf naga geggesu bulchisana nicha oji marechu sadubate jira matoto darraqam kesatokko
kana laalti suudan odu kesatti gaba saqamna magalana qamte kesatti kannen hidamani turan gari hidaman hi kamani jiru odur abod gaba saqam rakkon magala dredoa walitti bu insa sabagiddi miti jada buljinsa magalatti gara boda dhiyata witata wantaif qoppin sporti sabada bareti hankat umura saganta kenyat nuwadin turajanna gutumma oduf namo
Komishin nagaaf araraa buljiisa naannoo kibbaa keessatti hojii araraaf nagaa tasgabbeessuu ilaalchisee arraa ittaana pirezidaantii naannichaa waliin waajjira isaanii keessatti mareechuunsaa dubbatamee jira. Gabaasaan keenya Yoonaataan Zabdiyoos ergee jira tujubeetu dhiyeessa.
Durataan komishina araaraaf nageenyaa abuunni kaatolika roomaa kaardinaal birhaane yesuus abbaa suraafeel akka jedhanitti uummattoota Itoophiyaa gidduu kan ture haaloof jibbiinsa dhugaaf haqa irratti hundaa'uudhaan nagaaf araara buusuun barbaachisaadha jedhan. Komishinichi kana gochuuf baatilee 8 dura hojii jalqabe bulchoota naannoo waliin marii geggeessamullee qaamuma kanaati jedhaniiru. Durataan komishina kana mootummaan naannoo komishina nagaaf araaraa waliin hojjechuudhaaf kaka'umsa guddaa inni qabu jedhanillee galateeffataniiru.
Hagaraachin Itoophiyaa bahizbochwa andinnatinnaa xirat balsigaannaa saraa.
Biyyi keenya Itoophiyaan tokkummaaf tattaaffii uummata isheetiin badhaate nageenyi ishee eegamee guddinni ishee akka mirkanaa'u waggoota hedduudhaaf sababa walitti bu'iinsa hawaasaaf siyaasaatiin uummata ishee gidduutti haaloo kuufame wal'aanuudhaaf dhugaaf jaalala irratti kan hundaa'e nagaaf araara buusuun barbaachisaadha. Adeemsichis bu'uura seeraa akka qabaatu gochuuf mootummaan Itoophiyaa uummata biyyattii gidduu nagaa haqa tokkummaa biyyoolessaaf waliigalteef araarri akka buufatu gochuuf hojjechuun barbaachisaa ta'uu amanuudhaan koomishinni nagaaf araaraa akka hundaa godhee jira jedhan. Ittaanaa bulchaan naannoo obbo Ristuu Yirdaa'u Gamasaaniin nageenya naannoo mirkaneessuun hojii dursi kennamuufii qabu hojichi satattamaan akka xumuramu mootummaan naannoo deeggarsa ga'anii godha jedhan. Naannoo muddamsi jiruuf nagaan akka dhabamuuf naannolee sababaa ta'aniif dursa kennuun barbaachisaa ta'uu tuqanii jiran. Naannoo sana keessa mara ittiin walitti bu'iinsa furuun hedduu jiraachuu ibsanii qabeenyaa kanatti fayyadamuu qabna jedhaniiru. Miseensa komishinichaa kan ta'an Dr. Abarraa Dheeressaa ennaa kana akka dubbatanitti uummata gidduutti ituu hin beekamin haaloof jibbiinsi hundee gaffageeffate qorannaaf beekumsa biyya keessaa irratti hundaa'uudhaan furuuf hojjetamaa jira jedhan jedha. Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa.
Achuma naannoo kibbaa keessatu hin bahin bulchiisa naannoo kibbaa aanaa addaa koontaa keessatti lafti cituurraa kan ka'e namoonni 23 du'u isaanii bulchiisi naannichaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan aadaaf tuuriizimii fi dhimmoota koominikeeshinii mootummaa aanaa addaa koontaa kan ta'an obbo Taakkalee Tasfuu ibsa kennaniin kaleessa halkan akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara sa'aatii 10 balaa dhaqqabe kanaan kanneen lubbuu dhaban miseensota maatiilee 5 ta'uu isaaniitii fi kanneen keessaa 13 dubartoota ta'uusa dubbatanii jiran. Akka jecha isaaniitti maatiilee gandaa ammayyaa jedhamu keessa jiraatan halkan jandoo hamaa bu'een utuu irribaan ka'in balaan sun isaan irra ga'e. Lafichi humna namaatiin qotame agammaatti reeffi namoota 12 ka baafame yoo ta'u kanneen hafan ammallee bakka buuteen isaanii hin beekamne jedhamee jira. Bulchiisa naannoo Affaar naannoo Asaayittaa Dubtiitti hidhattoonni waraqaa eenyummaa biyya alaa fi konkolaataa qabatanii deeman jedhaman dheengadda haleellaa geggeessaniin namoonni hedduun duuf madaa'uu isaanii jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Gabaasaan VOA Masfin Arraagee bulchiisi aanaa Affaar namoonni 17 haleellaa kanaan ajjeesamuu fi kabroon 34 madeessamuu mirkaneessee jira jedha. Gama biraatiin immoo damee ittisa yakkaa naannoo Affaaritti ittaanaa koomishinaraa Ahmed Ahmadiin maqaa dhahachuudhaan miidiyaaleen gabaasan kan biyya keessaa daa'ima 3 dubartoota 4 dabalatee namoota 16 ajjeesame jedhani. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhoohinsa boombii guddaa lubbuu hedduu Somaaliyaa keessatti galaafate waggaa lammaffaa yaadachuudhaaf mootummaan Somaaliyaaf ergamni gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessaa ibsa baasaniin gara Al-Shabaab irratti daran dhiibbaa gochuu kan itti fufan ta'uu dhaadatanii jiru. Pireezidaantiin Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo ibsa kennaniin waraanni mootummaa isaanii caasaa shira Al-Shabaab haleeluu cimsee kan itti fuufa ta'uu dubbatanii jiru. Maadhee gurmuun kun irraa ka'ee haleellaalee sukanneessuu geggeessus barbadeessee jira waraanni jedhanii jiru. Somaaliyaatti ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Simoon Mulungoo gama isaaniitiin haleellaaleen shorkeessummaa lammiiwwan Somaaliyaa egeree nagaa fi badhaadhinaa uummachuudhaaf carraa qan boodatti deebisuu hin danda'u jedhanii gamtaan Afrikaa keessuma humni waraanaa AMISOM biyya Somaaliyaa gamtoomee fi dimokiraatofte ijaaruu irratti carraaqqii nageenyaaf akkasumas nageenya mirkaneessuuf godhamu irratti mootummaaf uummata Somaaliyaa waliin hojjechuuf gargaaruu kan itti fufatau dubbatanii jiru. Aangawoonni mootummaa Somaaliyaaf namoonni hedduun bakkaa finxaaleeyyiin Al-Shabaab onkoloolessa 14 bara 2017 konkolaataa irraa boombii guddaa dhoosuudhaan namoota 587 galaafatanii fi 316 kabiroo madeessan bakka waltajjii 14 jedhamuu fi duraan immoo K5 jedhamutti beekamu achitti argamuudhaan miidhaa dhaqqabe kanaaf gadda isaanii ibsanii jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Turkiin Siiriyaa gama kaabaa weeraruudhaan haleellaa loltoota kurdii irratti geggeessiteef biyyi isaanii akka uggura guddaarra keessu arra hubachiisanii jiru. Ta'us garuu waraan Ameerikaa humnoota kurdii wajjin gamtoomuudhaan shororkeessota Islaamik Isteets waraanaa turan achi baasuun isaanii ammallee akka murtii sirrii ta'etti dubbatan pireezidaantichi Yuunaayitid Isteetsi. Loltoonni Ameerikaa achi ba'uu isaaniitiin loltoonni kurdii warra Islaamik Isteets harka isaaniitti hidhamee jiran keessaa aga tokko gallakkisanii akka nuti deebinee waliin hojjennu yaaluu malan kan jedhan pireezidaant Tiraamp humnoonni Islaamik Isteets gallakkisaman biyya durarraa deeman Turkiif dhiifama Siiriyaaf biyyoota Awurooppaa keessatti akka deebi'anii qabamu walanillee dubbatanii jiru.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jaar Dagaa Jaarteetti namoonni 30 erga hidhamanii ji'oonni 3 darbanis mana murtiitti hin dhiyaannee jedhan maatii keessaa namoonni hangi tokko. Bulchaan godinichaa akkuma godinaattuu namoonni rakkoo tasgabbii uumanii shakkamanii qabamanii jiran namoota 22 qofaa jedhu. Oduma walfakkaatuun magaalaa Naqamtee Masaraa Kumsaa Morodaa keessatti namoonni hidhamanii turan garii gadhiifamuuf namoonni 14 ta'an ammoo gara murtiitti dhiyaatanii beellamamuu natti maatiin hidhamtootaa dubbataniiru. Kantiibaan magaalichaas Masaraa keessa amma namni hin jiru hundumtuu gadhiifamaniiru jechuurra ka darbe odeeffannoo quubsaan kennine Naakoor Malkaatu gabaase.
Godina Horroo Guduroo Wallaggaa Aanaa Jaar Dagaa Jaartee magaalaa Liibootti namoota hidhaman jedhanii fi maaliif akka hidhaman ilaalchisee namoota hidhamanii turanii gadhiifaman keessaa tokko aanaa kan jedhan namni maqaa isaanii ibsuun barbaanne akkasitti dubbatu. Namni yaaddoo nageenyaa waan hin qabuuf maqaa koos ta'e ibsuun barbaadu jedhan kun hanga yoonaa gaaffiin taasifameef tokko illee hin jiru jechuun dubbatan.
Namoonni hidhaman amma naannoo nama 34 isaan keessaatti kan ba'e nama 5 amma gara nama 30 jechuudha kan gara mana hidhaan jiru magaalaa Liboo jiru jechuudha. Godina Horroo Guduroo Wallaggaa Aanaa Jaar Dagaa Jaartee.
Yeroo amma miitaa namoonni kun erga hidhamanii? Maali sababi isaa?
Sababi isaa wanta beekamaa ta'e wanti lafa taa'ee hin jiru deeggartoota agaa'oodha jechuun kana hunda hidhanii jechuudha.
Deeggaraa boba'oo ta'uun nama hiisisaa?
Egaa kaasa yaadni isaan qabatan kan waarraati kan ka'e malee wanti gara biraa waan ta'e hin jiru tokkollee.
Namoonni shanan gadhiifaman sun maal jedhamanii gadhiifaman?
Homaa wanti gaafatame tokko hin jiru. Yeroo gadhiifamanitti gadhiifamaa jedhanii mul'isu irraati kanas wanti gara biraa hin jiru.
Isin namootuma hidhamanii gadhiifame keessaa tokko?
Polisiin omaa qorannoo geggeessuun qabu.
Kana goote kana raawwatte kanata kan jedhamee hin jiru. Baa jechuun aan baasu raati kanaaf wanti gara ba'aa bakka hin jiru.
Gaafattanii yeroo gaafattan qorannootti nu dhiyeessaa yeroo jettanoo maal jedhu?
Eenyus gaafata jirutti qorannoo dhiyeessaa jirta. Silaa waan nama gaafatan deebii deebisuudhaaf ture. Garuu wanti amma kanadha kana kan jedhamee hin jiru. Gaafati qaban sanii wati qabu manumaas haa ta'u iddoo dirree irraas haa ta'u qabamta. Kanaati booddee immoo gaaffii fi dhiyaatu hin jiru. Gaafuma wayita isaanii ture maqaama silaamanii dubayii jechuutu jiraa jechuudha.
Mana murtiittis hin dhiyaanne?
Dhiyaanne.
Maatiin hoo arguudhaaf heeyyama qabaa?
Maatiin hin gaafatu.
Godinuma kana aanaa amuruu magaalaa Gamsaatti namootni muraasni erga hidhamanii torbanootni darbu dubbatu miseensa maatii keessaa namni maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan.
Kan hidhame abbaa kodha. Sababiin hidhame hin barree guyyaa sana waajjira poolisiitti qabanii ture. Erga qabanii immoo xiqqoo ture magalaakiyaatiin qabamee dhufee manni sakatta'ame ta'anii hamamtuun argamne sana booda fudhatanii madeemanii gara isaan keessanis hin barree aga yoonaa iddoon jirus hin barree kanuma dhawaanti
jiru. Guyyaa meeqa ta'a erga abbaan keessanii dhamanii?
Facaasaa dhufu torbee sadaffaa ta'a.
Amma eessatti dhamanii argamu?
Kaamtii magalaakiyaa jiraa jedhu gara saqalaa lafteedhamu jira. Irraa baay'ee fagoodha naannoo kiiloomeetirii 80 ta'a. Oduuma dhageenya malee waan barree hin qabu.
Abbaa keessan malee namni hidhame kan biraan jira?
Ijoollota maqaa isaanii hin beekne malee ijoollonni lama sadan tokko aga kaleessaatti illee ijoollonni hidhaman jiru.
Maalirraa kan kee kan qaban?
Shakkiisa carraa sana akkati gaafatti carraatiin kennan beekta humna waraanaadha. Wanta gaafattu hin qabdu yoo isaanitti tole si dhiisu malee yoo fuullitti isaanitti tolu dhiisallee si rukkutuu danda'u. Gaafa namni illee dubbisuuf deemullee namatti hin agarsiisanii nyaata maal yoo namni geessu namarraa hin fuudhanii akkamatti bakka baay'ee nama gadhiisa haalli jiru.
Obbo Jabaa Addunyaa bulchaa godina Horroo Guduroo Wallaggaati dhimma hidhaa jedhame irratti deebii kennanii jiru.
Gara godina kanaatti kanamna kanas yeroo dhiyoodha. Isaan fuulduras namoonni karaa sadarkaa adda addaatiin keessattuu humna hidhatee bosona keessa socho'u wajjin namoota shakkaman jedhame namoonni baay'een akka to'atamanii yeroodhaaf irratti qulqullaa'u godhamee jirama. Kanarraa kan ka'e namoonni baay'een humna komaandi poostii as jiru wajjin ilaallee akka hiikamanii godhamee jira namni baay'een jechuudha.
Lakkoofsaan hangam ta'u namoonni amma ammaatti hiikamanii jiran?
Namoonni hedduu lakkoofsa isaa immoo inni goone yeroo biraatti isin dabaluu danda'a. Namoonni baay'een hiikamanii jiru. Namoota 20 wayii caalletu karaa adda addaatiin keessattuu warri bosona irraa tokko tokko harka isaanii kan kennatanii yeroodhaaf akka irratti qulqullaa'uu fi namoonni muraasi mana daa keessa jiran jiru. Bulchiinsa godinaatti soordofaadha kan jirru. Soo isaanuma kana mataasaayyuu yeroo dhiyoo keessatti qulqulleessinee akkamittiin gadhiifamuu danda'u kan jiru kanarratti mari'achaadha kan jirru. Rakkoo guddaan amma naannoo kanatti jiru keessaa inni tokko qaamni adda addaa yoo atee hidhames yoo loon atee hidhames yoo yakka gogaa darbuun jalisa jedhamu sana hojjetes yoo nama hojii waliin ta'ee yeroo tokko tokko mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf tarkaanfii adda addaa fudhates maqaa siyaasaatiin wal qabsiisuun darbee darbee kan mul'atu ni jira. Inni kun hojii riigulaarii ta'een itti fufa. Namni kamiyyuu qaamni mootummaa to'atee ilaalee irratti qulqulleessee gadhiisuun eessa biyya eessaa iyyuu jira kun. Gaafa mana murtiitti akka heera mootummaatti mana murtiitti dhiyaachuu qaba kan jira kan qabnu. Naannee inni kun egaa xinnoo ishee haalli amma jiru komaandi poostiidha waan ta'eef yeroo tokko tokko faarga fudhatte irratti qulqullaa'u jiraachuu danda'a jechuudha. Humna adda addaati wajjin wal qabatee waan jiruuf. Kaanaa kana keessatti maaltu jiraa kan jiru kan egzaaktilii anis qaamaan garbee waan jiru miina ilaala. Akkasittiin akka jedhame kanammoo akkasumatti kan jedhama. Rippoortii ani aanaarraa qabuu fi wanti amma namoonni kaasatanii jedhan jedhamu kun ooshee garaagarummaa waan natti uumee jiruuf.
Namootuma to'atamanii hojii wal qabatee iyyuu namoonni yoo harka isaanii kan kennatan ta'e mootummaan gama nagaatiin simatee hawaasatti akka isaan makamanii jiraatan gochuudhaaf qophaa'aadha jedhamee ibsamaa ture yeroo garaagaraa. Namoonni sun erga harka isaanii kennatanii maaliif mana hidhaa keessa tursuun barbaachiseef?
Wanni jiru akkuma jedhame namoonni yoo sirriidhaan harka kennatanii dhufanii wanni ta'anii dafanii qulqullaanii hawaasatti makamu. Amma asirratti wanni ka'aa jiru wanta adda addaatu jira. Yakki adda addaa kaleessa dalagamaa ture jira. Xinnoo ishee kan baalaansii gochuudhaaf yeroo tokko tokko komaandi poostiin qabee tursuuf jechuudha. Manni adda addaa qubataa ture jira. Namni rukutamee jira. Lubbuun namootaa darbee jira. Rakkoon adda addaa uumame jira. Kan waliigalaa irrattis mari'atamaa jiru kan harka kennate karaa adda addaatiin kan dhufe dhiibni yoo qabame mataasaa irratti qulqullaa'ee akka inni gadhiifuu dhabuufuudhaafi irratti waliigalaa jira. Qaama humna raayyaa ittisa biyyaas jirunis jechuudha. Amma rakkoo guddaan jiru hawaasni miidhame sun immoo karaa adda addaatiin kan inni iyyataa jiru jira. So isa kanaaf immoo poolisiin yeroo tokko tokko yaa'u seerri yakkaadhaa jira waan ta'eef isa kanaa qulqulleeffachuudha. Yeroo tokko tokko namoota mana adabaa keessa tolchuun kun jira.
Oduudhuma walqabatuun namootni magaalaa Naqamtee masaraa Kumsaa Mordaatti ji'oota afur caalaniif komaand poostiin qabamanii turan hagi tokko gadhiifamu. Namootuma gadhiifaman keessaa namni maqaan isaanii akka hin caqafamneef sagaleen isaaniis qilleensarraa akka hin oolle gaafatan kan ibsan. Kantiibaa magaalichaa obbo Badhaasaa Jinfeessaa odeeffannoo bal'aa dhimma kanarratti kennuurraa of qusatanii jiru.
Kanneen magaalaa waan hin taaneef kanarratti yaadatii jennuu danda'u. Zamoroodhaan muuziyeemiif malee kan biraa bakka hin taane waliigallee irra kanaaf namni hojii keessa jiru. Qabaanitu jiru.
Ammallee namootni 14 ta'an gara mana amala sirreessaatti dabarfamanii mana murtiitti dhiyaachuun dhimmi isaanii torban dhufuutti beellamamu maatii keessaa nuuf himanillee dhimma kanarratti odeeffannoo quubsaa argachuuf geggeessitoota komaand poostii Oromiyaa lixaa argachuudhaaf gooneen milkoofne. Itti aanaan hoogganaa biiroo nageenyaa Oromiyaa Koloneel Abbabaa Galasuu garuu akkas jedhanii jiru.
Warri akka qabu jedhamanii akkaan barbaadaman mana murteetti dhiyaatanii kan murteef dhiyaatan yoo hin ta'in hundumtuu gara mana isaanii deebi'u jechuudha. Yoo akka nama ajjeesuudhaan akka adda addaatiin shakkamanii himatamaniiru ta'e himannaan irratti banamee murteetti kennama. Egaa mana murteetu beeka. Garuu kan sanarraa hafe hundumtuu gara mana isaanii deebi'u.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:46 ta'eera. Asuma biraan waaree booda 1:46 wallee kanaan sagantaa hafetti ce'ina. Gabaabina yeroof wallee kana addaan kutuuf dirqamne nuuf kolchaa jennaas Hayyoo Dandanaa wallee isaaf hedduu galateeffan. Qophii ispoortii. Ameerikaan gama jiminaastikiin Keeniyaan ammoo maaraatooniin addunyaa ajaa'ibsiisaa jiran soraan ka qindeessa qaba gara saattan sin dabarsa.
Ijoolleen dubraa sadeen tunen Simon Bales, Coco Gauffii fi Birgit Kosegee warra addunyaan ilaaf gurraan maqaa isaanii beektu. Naayijeeriyaan Biraaziil chocho'uu dhoortetti tokkoof tokkoon dhanqaansoo jigan. Neeymar luqqeettuu bitaatti qabatetti taphsuun keessa ba'e. Keeniyaan dhiiraaf dhalaalleen maraatooniin rekoordi addunyaa mooteetiin addunyaa harki afaanitti goge. Obarotoo lansoraala keeti tuttun hin mataa'otu ispoortiiti. Tanaan 25 jedhaaf.
She is a 4'8".
Simone Biles has her sights set on an even bigger prize.
Never stopped until I got what I wanted.
Atleetiin Ameerikaa jiminaastikiif Olompikiin meedaaliyaa gurrachaa gurri addunyaatti baay'ataanis Simone Biles ammallee warqee hedduu darachaa deemuu jirti.
It is Simone Biles.
Shampiyoona addunyaa Stuttgart Jarmaniitti jiran ilaalletti qalee maraatoonii miti warqii lama dabalatte Simone Biles. Simoniin tun intala gannaa 22 meedaaliyaa 25 agammaatti siin moot keessa 19 warqii Takhale walin mar Russian champion gymnastic adunya rat dergom Simon. Simon dergommi fillinqo yokana mo gymnastic hojjechun bekamt. Wani qofti marro tokkot naqit ofti. Akisi nagu tam targe jennane guddo gammade tanu baddelle jet.
Everything hit me at once and I realized I had finally done it.
Wani dutti si gammachis nama si fakkat khadibid dabar koko golf intalgan kudani shanit dalotan Australia amma lammi America te dorgommi championat enesi addunya takhali Australia dorgoman ralleti championatat isi male namigan kudani shanit championat enesi addunya ta yunjir koko atleti Latvia Jelena Otopanko motetti championa rafulat Athletics dabar ilut kipichoge atleti Kenya ti marathoni dorgomun bekan wan taknamin tolchen marathoni saati laman gadit moye adunya fan qabsis nami kilometri 43 waitana saati lamka gadit moye namakisanjiru iludin kunen marathoni kale Australia Vienna dorgomantana saati tokof deqiqa 59 fi sagandi 43 fitat ganna laman duratam mole meso bay marathoni kanarat Kamuhani na mmo atleti in Kenya, Brigid Kosegi, maratoni kale Amerika, Chicago, Durgu Mandralete, atleti Britain, Paula Redcalif, irra Durgumi Motetin, rekordi gan kutani jaisin arkakabdhani irra fudatte. Paula nam gani diddami shaniti, maratoni kilometri afurtami sadiitana waiftana, saati lama abdikika kutani afuritif, sekondi afurit moti. Atleti in Ethiopia, Ababel, ihennetiti, lamme sobaik. Bamilatin ammo Brazil if Nigerian kale walum meticha olanetin tokof tokon gargari bahani dabe khunini daba ariyum maftabatani atletin bekama tabatan bekama ammo lameso bay tab khanjalqa berati Nigeria galche itansetin ammo diqiqa sadiqof jalaftetin Brazil mote aksunin tab ariyum ma tabacha ba champion Europa dabarra agammat biya didama tabachuf demu jira biya afuriti qitaay biya yibber maranetin tabatan gandu foltetcha antabisun sorala khay sport director
Rakkoon nageenyaa magaalaa Dirree Dhawaa balaa dargaggoonni seeraan ala gurmaa'an geessisaniin kan mudateedha jedha bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa. Bulchiinsichi akka ibsetti namoonni nagaa hawaasa magaalattii booreessan kun saba keessa dahachuu kan barbaadan ta'us saba kamuu bakka hin bu'anii jedhee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Maddisaa yaa'u keessaafu garuma gurmuutee jira boree garee hattummaadhaan nama waliin buustee qabeenya namaa saamuu wajji wal qabatee dukkaananii magaasan namaa saamuu wajji wal qabatee qaaqqimee jaharratti wanti kun kan eegale halkan machaawanii jechuudha. Ijoollummaan achitti duriyyummaan waliin bu'anii qabiira dhaqaniiti qabiira addabaabaayii baajaajii leenjituu jira. Baajaaj buntu san caccabsanii ijoolleen qabiiraati ijoollee dachaachuutiif baajaaj keenya caccabse ja'anii sanirraa waliin bu'iinsi guddaan kan ka'e bu'iinsa san jidduutti ammoo qabeenya namaati kan saamame. Ammaan tana nama hin beekamne jira nama garuma jaaramtee bulchiinsuma amma jiru kana yookaanis bulchiinsuma akka Itoophiyaatti bulchaa jiru kana garee hin feene jira gareen san gahaa jaaramtee ija siyaasaatiin uummata keessatti odoon tahiin. Duriyyuu matana warra hashiishaafi kana dhugu gurmeessanii bidduma magaalaan jirtutti kana kan jeequmsa uumaa jirani.
Gareen wal gurmeessee jettan kuni garee akkamiiti? Gurmiin kuni gurmii seera qabeessa moo wantoota akkanaa dalagaa?
Amma gurmiin nuti qabnu gurmii takkaafillee beekumsi hin jiru akka magaalaa bulchiinsaatti waa takka namni nuti gurrees hin jiru. Kana keessaas dhugaa walii himna namni qabeenyaan isaan deeggaruus ni jira achi keessa. Amma lafa jalatti warra jiru ijoollee Dirree Dhawaa Lijoo Shibiratti jedhameeti duraan kan gurmaawanii achi keessa warri soltuu hojjetu ni jira irra guddaan ammoo hojii siyaasaati kan hojjetamu. Wansaatana hojjetameeti gariin deemaa jiru. Kallattii itti deemamaa jiru kallattii biyya dhiibu. Itti huuqannaafis nam takkaafis hin kennine seeraanis hin jaaramne. Nageenya uummataati amma wanni miraachisiisu jiru waa'ee garee jaaramee TV kanaa miti oomishaalee akkamitti uummanni bobbahee nagee hangalaa barrabshaan duraanis numa godhamtii gaafa ammaan tana akkasitti fincile kaasamee mootummaa garagalchaa ture qeeroonis kanarra bahee wareegama kafalaa ture san qabeenyi saamame ni jira yeroo sanitti lubbuma ijoolleeti kan wareegamaa ture.
amma kana keessatti ammoo gin ergamni jiru maali kollaapsi godhuudha wanni biraatatti hin jiru kana mootummaa harka micciiranii angoo jijjiiru kun ammoo gonkumaa hu waan tahaatii miti.
Amma fakkeenyaaf sadarkaa kanatti warri alaa deeggaramee dinagdeedhaanillee achitti osoo beekamtii sirnaa kallattiin hin qabaatiin ijaaramee sadarkaa kanaan jiru osoo jiraachuu arguu caalmattiyyuu immoo walitti bu'iinsaa fi rakkoolee garaagaraaf sababa ta'aa osoo jiraachuu arguu bulchiinsi magaalaa akkamiin use obbo Kadir?
Bulchiinsi magaalaa maaltu jira seetee namni gaa gurmaa'ee sossohuu mirgasaati. Amma eega jeequmsa keessa seenee namni karam deemu jira arkeene kana murtii nuti akka caasaa mana mariitti kaayamee ni jira. Akka hoggansattis wanni kaayamee ni jira. Yeroo gabaabduu tana keessatti wanni godhamuu qabu yaa'u miidiyaafis ofiishaalii booda godhuun keenyan oolamu tarkaanfii uummata kana tasgabbeessu wajji walqabate namni seeraaf dhiyaachuu qabu seeraaf dhiyaata namni gorfamuu qabu ni gorfama. Amma booda wanni harki marannee teenyuufis takka hin jiru uummata bal'aas mari'achiine uummanniinis wanni jechaa jiru olaantummaa seeraa nuu haa kabajamuudha. Sababaa namni isaan jidduutti zarafee summii isaan keessa facaasaa jiruu fi waa'ee gara sabaa deebisaa jiran. Anamma dachaatus mari'achiise uummataa wajjii waliin lollee saba Oromootii wajjii waliin lollee walirraa dhallee walirraa horree walii gurgurachaa jira jaan hawwan qafiiraa keenyaaf dubbise. Hawwan qafiiraatii fi amisteenyaa jiru nuti olaantummaan seeraa haa kabajamu. Ammoo giin wanni jeequmsi godhamaa jiru hattuudhaa kanaafuu tarkaanfii olaantummaan seeraatiif haa fudhatamu. Ja'ameeti kan ka'aa ture miira kana keessaa ba'anii akkamitti qajeelfama mootummaa kana daandiirratti as deebisnee nama seeraaf dhiyaatu akkamitti dhiyaachuu qabaa namni ganda jeequmaal tuhuu qabaa waan jirus waan dhumee jiru jecha ammaan tana. Asummata bal'aa toora nama dhibba shanii abbootii amantaarraa abbootii hundarraa'u waliin yaamnee maalii wanni jettanii waan jiru wajji uummatarraa haa dhufu amma uummata mari'achiisu.
Keessaahuu amma jiraattonni magaalaa Dirree Dhawaa tokko tokko kan isaan komatanii poolisii humni addaa ijoollee kanarra goranii gaafa namni gaafii ofii gaafachuufiyyuu deemu nama tumanii nama cafaqanii waan jedhu kaasan rakkoon sadarkaa kanaan hawaasni kallattiidhaan isinitti himatee achi booda. Qorachuudhaa yaaltan jira obbo Kadir.
Poolisii irratti hanqinni ka'aa ture ni jira. Hanqina kan akka bulchiinsatti nutis ilaallee waan sirraa'uu qabu ni sirreessina jennee walii gallee jirra mana marii nageenya irrattis walii gallee jirra. Ammoo qabatamaan gad bu'amee waan inni dhiyaachaa jiru ni jira. Sanis ilaalaa deemuunis barbaachisaadha. Institushina odoon tahiin namni dhuunfaa qabu rakkootti dhuunfaa qabu ni jira garee poolisii keessaa namni rakkoon dhuunfaa qabu. Ammoo guutuun poolisaa san jechuun hin dandeenyu qabatamaan ammoo saba takkaatu olaantummaa irra qabaa waan jiran sanis qabatamaan laallee mana keenya mana nuti bulchinu if keessa deebisnee laallee amma san gatteenyee wanni nuti murteessine sabaa sablamman sirritti ilaalamee tahuu qabaa kuni ofiishaalii waan mirga tahe malee kadhaan waan godhamu miti kun mirga uummataati waan uummanni fedhe appilaay godhuun. Hojiirra oolchuun barbaachisaadha uummata bulchina eega jenne.
Adeemsa gama lameeniin iyyuu uumamaatiin jiru kana keessaa tokko laafiinsa bulchiinsa magaalichaati kanneen jedhan jiru. Bulchiinsi magaalichaa rakkoon addaa isa mudate maaltu jira?
Laala rakkoo bulchiinsa ammaan tana araddaan nuti hoggannu araddaa wajjii wal qabate achirraas poolisiin ni jira xaabiyaarraas poolisaan ni jira qabaleenis hoggansiinis ni jira. Hoggansi keenyaa yoo gabbu'ee uummata irratti hojjetee nagee uummataa eeguu hin dandeenye yerumaa hattummaadhaa fi waan adda addaatiin ijaaramte kanaani kollaapsi ta'ee jira. Amma nuti akka mootummaatti sammaayyii yeroo alhada rabshaan kun kan ka'u. Kontiiniyeesli yeroo hunda jira hunda osoo hin ta'in alhada eeggatanii jiru. Amma kana keessa maaltu jira? Namni hokkara uumu jiraachuu ni mala. Ammoo irreechi gaafa kabajamu Finfinnee irratti. Irreecha sanii wajji wal qabatee Dirree Dhawaa irratti wanni dura rabshaan kaatee takka sani. Kun maali yeroo ayyaanuma akka biyyoolessatti gaa Oromoon kabajaa deemtu wajji wal qabatee yoo kan deemamu tahee rakkoon ka'u tahe korakkisaa impilikeeshinaa kan nama. Amma dhaabbaddaa jenneen ijoollee hunda gorsaa jirraa gama kaan irraas gorsaa jirraa amma booda immoo wanni akkanatti gorsinuus hin jiru. Olaantummaa warri ammaan tana seeraaf dhiyaachaa qabamaa jirus ni jira. Warri ammaan tana seeraaf dhiyaatee mana hidhaa jirus ni jira. irragaan irratti qabataman bahee jechuudha. Warri qulqulleeffamuu jiru ni jira. Tarkaanfiin amma barbaachistu waan biraa odoon tahin akka mootummaatti seera lafa kaayamee jiru kana applaay goonee itti deemuudhaaf wanni nu dhibee takka hin jiru. Amma torbaan kana keessatti olaantummaa seeraa kabachisiisuudhaaf wanni if duuba deebinuus hin jiru. Shani ammaan tana.
Obbo Kadir Jawaar ittaanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa, gaafiif deebii kanaaf maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan ulfaadhaa galatoomaa.
Ishiinis ulfaadhaa galatoomaa.
Qophii har'aa kanumaan xumur nagaatti bula.